Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Petra Řehořková je dnes hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Abych přesněji tituloval vaší profesi, jste zakladatelkou a šéfkou Petra Klinik.
Ano.
Také jste, jak jsem se dočetl na internetu, i herečkou. K tomu se také dostaneme. Dokonce se o vás píše na Wikipedii, že jste wellness a výživová poradkyně. Mm-hmm. Tohle všechno probereme v následujících minutách v Prostoru pro dva, kde většinou vítám politické hosty, většinou vítám tam i hosty z ekonomiky. A tentokrát, protože jsme v předvánočním období, si trošku odskočíme od té těžké politiky, která je přehrošel, ale neuniknete jí, protože se vás také budu ptát na politiku. A já bych tím rovnou začal. Přeci jenom, když máte tolik široký záběr v té vaší branži, která vás baví a jen jste vešla do dveří tady do Rádia Prostor, tak váš okouzlující úsměv uhranul spoustu kolegů, kteří přijížděli výtahem.
Děkuju.
Tak se vás nemůžu nezeptat. Za poslední období se řeší ceny másla, americké volby, jak to bude s českými důchody. Stíháte tohle sledovat jako podnikatelka? Pouštíte si k sobě politické dění? A byl 17. listopad, takže připomínka 35 let od revoluce.
Ano, samozřejmě toto všechno já vnímám a tak jako povrchově, jinak zdravím všechny posluchače Rádia Prostor a velice vám děkuji, Luboši, za krásné přivítání. Já vlastně jakoby politiku moc nemusím, protože mám pocit, že ji absolutně nerozumím, řeknu to zcela upřímně. Ale samozřejmě sleduji, co se děje, sledovala jsem americké volby, samozřejmě vím, že byl 17. listopad a sledovala jsem dění, tak jako lehoučce. A víceméně se snažím tak jakoby v tom zorientovat celý život a pořád se mi to nepodařilo.
Mimochodem, vy říkáte, že snažíte se sledovat, ale že se v tom neorientujete, ale zase vidíte, kolik dáváte státu na daních, tak v tom se orientujete.
Ano, v tom se orientuju velmi, velmi dobře. Samozřejmě spousta politiků je mých klientů. Já se přiznám a velice se jim tímto omlouvám, že kolikrát ani nevím, z jaké strany jsou. Takže
oni občas migrují. Takže
oni ani přesně tak, oni se občas přesouvají. A nebo prostě jim zase říkám, je, vidíš, kdybys nebyl zrovna z této strany, tak bych tě i volila.
Tak mi přihráváte na další témata,
ne,
ale ne, to se nebojte. Ale každopádně mám pocit poslední dobou a nechci být moderátorem a komentátorem, ale tak trochu i v tom pořadu jsem, že ta politika se dotýká každého z nás, protože například už jenom tím, že skoro každý rok jsou u nás tady v Česku nějaké volby. Loni to byly prezidentské, letos to byly krajské, příští rok to budou parlamentní, to znamená taková ta největší divočina, která nás čeká. Takže se to každého z nás dotýká. I ve vaší profesi, tak jste to sama přiznala, takže nebudu vás trápit tím, kolik budou daně příští rok a kolik bude stát dálniční známka, to určitě budete mít nastudované. Každopádně vy jste zmínila, že někteří politici jsou vašimi klienty, na jména se neptám, ale jde říci, jestli jsou to většinou ženy nebo muži?
Většinou jsou to muži.
Chtějí vypadat dobře?
Chtějí vypadat dobře, chtějí být štíhlí, potřebují v tom svém zrychleném světě trošičku zastavit, potřebují třeba zkontrolovat znaménka nebo nějakým způsobem si odpočinout. A samozřejmě je to vlastně, já jsem se nad tím nikdy nezamyslela, ale vlastně prakticky ano, většinou jsou to muži.
Jsou to starší muži nebo ve středním věku?
Tak to je vlastně střední věk.
Jako střední věk počítám tak 35 a dál a starší počítám 60+.
Tak já bych řekla, že 35 a dál a asi bych úplně nedávala tu horní hranici.
A tím, že nemluvíme o jménech, tak možná, že mi odpovíte i na další otázku. Jsou ochotni investovat hodně za to, aby vypadali lépe, protože přeci jenom věnujete se estetické medicíně a ti muži jsou většinou ješitní a zvlášť politici, protože potřebují mít dobrý oblek, potřebují dobře vypadat a přesvědčovat, tak jsou ochotni investovat i hodně peněz?
Tak jako středně. Tak jako úplně nerozhazují, ale zase úplně na sobě nešetří.
Chodí s nimi někdy partnerky nebo manželky, že by řekli, já teda s tebou půjdu, podívám se, jak to tam vypadá a pak se také oddám nějakému zákroku?
Ano, s některými ano a hodně teda vodí maminky třeba.
Maminky?
Maminky.
No a teď se dostáváme k těm jménům, ne, to si dělám legraci samozřejmě.
Každý já jsem vázená GDPR, takže nemohu.
Každý musí ochránit. Ale povězte mi vy sama, aby jsme si udělali tady to začátek politický a pak se dostaneme k těm dalším tématům. Já jsem se tady ptal nedávno moderátorky Veroniky Petruchové, což je moderátorka televizních novin z Novy, A ptal jsem se jí, položil jsem jí dotaz, který jsme nakonec nechali bez odpovědi. Kdyby si měla vybrat, jestli by šla na kafe s Petrem Pavlem, Petrem Fialou nebo Andrejem Babišem. Ona sama diplomaticky odpověděla, že to nebude komentovat. Vás se zeptám jinak. Aha. Líbí se vám esteticky tři nejvyšší představitelé státu? Počítám Andreje Babiše jako šéfa opozice a momentálně nejsilnější politické strany, ale máme tady Petra Pavla, Petra Fialu esteticky. Aha. A nemusíme komentovat, jestli mají vrásku nebo pihu, ale vy jako žena, když se na ně podíváte, mm-hmm. jestli jsou šik.
Každý z nich má své charisma určitě. Opravdu, každý z nich má něco do sebe a neřekla bych, že mi na některém z nich úplně něco vadí. Jeden z politiků, nebudeme jmenovat, má takovou obrovskou pihu na čele a tu jsem strašně chtěla vždycky odstranit, když ho vidím v televizi, ale jinak tady na těch třech pánech, co jste jmenoval, bych si řekla, že taková ta běžná údržba by stačila.
Běžná údržba, všimla jste si, předpokládám určitě toho, co všichni, že stále frčí ten plnovous. Mm-hmm.
Vy to zakrýváte, vy muži právě. Vy zakryjete tvář, uděláte si plnovous a jste vysmátí, že maximálně řešíte čelo a kruhy pod očima.
Je pravda, a to musím potvrdit, že když se trošku víc oholím, tak vypadám úplně jinak bez těch vousů a vyskočí trošku víc ty tváře a to, tak nepovažuji se za staršího muže, ale vím, že ten plnovous toho dost zakryje, včetně i...
Ano,
brady?
Pod bradku. Vy to ukazujete, já to musím říci, protože samozřejmě naši diváci nevidí. Ale je to tak, vy muži vlastně tím krásně zamaskujete veškeré neduhy kůže, ať už je to akné, nebo růžovka, nebo různé flíčky. Za druhé si tím trošičku tak jako zakryjete výraz v obličeji, i když vy se krásně smějete, na vás je to jakoby vidět, tak tyhle ty krátce střižené vousy, ty jsou fajn, ty já mám ráda. A za třetí teda, když by ten obličej byl třeba širší nebo trošičku oplácanější, tak vlastně ty vousy ho trošku zúží. Takže vy prostě máte opět výhodu, vy muži.
Líbí se vám muži s plnovousem?
Úplně plnovousem nelíbí.
Nelíbí? Úplně... Knírek?
Líbí se mi takové strniště.
Strniště?
Tak jak to máte vy?
Jo, děkuju.
Máte strniště, nebo už je to plnovous?
Ne, myslím, že to je strniště.
Já si myslím, že to je strniště.
Čtyřkou jsem to oholil, takže je to ještě strniště.
No a už je to delší strniště, ještě bych to trošku přiholila.
Mimochodem, povězte mi, když už jsme zas pokročili v tom našem povídání, jak moc muži, a už nepočítám politiky, ale i ostatní klienty, řeší třeba i chloupky. Protože vím, že například z Ameriky už běží trend, že muži si neholí podpaždí. Mm-hmm. Že zkrátka by to měl být ten pravý chlap.
Ano.
Ten od přírody. Já sám nechci vyslyšet zatím tento americký trend a spíše se holím v podpaží. Jak vy vnímáte to, jak by měl vypadat správný chlap? Měl by být oholený ve tváři i v podpaží? Nebo by to měl být chlap od přírody?
Tak já si myslím, že každému podle jeho gusta. Nicméně
z estetického
hlediska. Mně se líbí muži upravení, čistí, voňaví. A samozřejmě, jestli mají chlupatý hrudník, tak to už jako nevidím jako problém. Ale pokud mají chlupy v podpaží, tak to trošičku mi jako vadí. Ne?
A jak moc tohle řeší čeští muži teď? V současnosti. Právě ochlupení v podpaží nebo i na jiných místech.
Oni právě víc řeší ochlupení třeba v oblasti genitálií anebo řeší víc ochlupení v oblasti hrudníku nebo zad. A to podpaží mají prostě pocit, že tam nikdo nekouká, že to je v pohodě.
A tomu se taky věnujete?
A tomu se také věnujeme, ano. My vlastně se věnujeme permanentní epilaci, to znamená odstranění chloupku pomocí laseru a tím, že máme úplně nový laser na toto ošetření, tak vlastně ti muži jsou docela rádi, protože to ani nebolí, je to velice rychlé, stačí, aby to jenom ráno oholili žiletkou běžně a potom zbytek už dokončíme my. A je to rychlé, stihnete to v polední pauze, klidně celé tělo.
A teď uzavřeme ten okruh otázek, řeší tohle i politici?
Někteří politici řeší chlupy v podpaží.
Napříč stranami?
Napříč stranami, ano.
Říká Prostoru pro dva a tuším, že tento rozhovor bude velmi zajímavý. Petra Řehořková.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor je zakladatelka a šéfka estetické kliniky Petra Klinik, Petra Řehořková. A my jsme minulý rok měli možnost všichni zaregistrovat přes média to, jakým způsobem se proměnil váš život. Vy jste totiž tu kliniku, předpokládám, zakládala se svým bývalým manželem?
Ne.
Nikoliv. Nicméně dostanu se k tomu, protože váš manžel tragicky zahynul.
Ano.
věc, která není úplně k rozebírání, protože s tím si člověk, kterého se to nejvíce týká, musí vnitřně poprat a vyrovnat sám. Každopádně, když se podíváme teď do podzimu roku 2024, do vašeho podnikání i do vašeho života, jak moc se s tím dokážete vyrovnávat, s tou situací, která se stala?
Tak zrovna jsem teď o tom hovořila se svojí kamarádkou, se kterou jsem dlouho nemluvila, když jsem jela sem za vámi do rádia. A ona se mě ptala, jako jak na tom jsem, že jsme se naposledy viděli někdy 3 měsíce po té tragické události. A já jsem si tak jako sama zmapovala celou tu dobu. A musím říci, že ze začátku mi přišlo, že se s tím srovnávám nějak až příliš lehce. Až jsem si to jakoby sama vyčítala. Že jsem si říkala, to není možný, že by mě takováhle událost jakoby nechávala až tak, nechci říct chladnou, to vůbec ne, ale jako měla jsem pocit, že bych to měla jako hůř snášet, jo? Hůř vnímat. A čím měsíce běžely a týdny a já jsem jakoby se starala o děti, protože mám 3 syny, o rodinu, o věci okolo, o práci samozřejmě, o zaměstnance, a tak jsem měla pocit, že jedu jakoby na setrvačník a kolikrát jsem si i jakoby sedla a i jsem si jako chtěla jako poplakat a někdy mi to prostě vůbec nešlo. Prostě najednou jsem nějakou jako uzávěr. A nikdy jsem nebrala žádné léky, zvládla jsem to zaplať pánbu bez jakýchkoliv antidepresiv a za což teda svému tělu neskutečně děkuju, že mi to pomohlo takhle krásně zvládnout. A prakticky jsem až někdy po 10 měsících začala mít takový úplně jako nejhorší stavy, že jsem opravdu začala to vnímat asi, jak klesly všechny ty stresové hormony, tak to tělo najednou jako si dovolilo ten smutek. Jako kdyby najednou jsem si ty věci všechny už pomalu uspořádala, všechno tak nějak začalo zase dál plynout, ten život zase běžel dál, tak jako nezastavil se, běžel dál. A já jsem si najednou jakoby asi uvědomila, nebo to tělo najednou mi řeklo tak a teď už můžeš začít jakoby truchlit, nebo teď můžeš začít být smutná. A byly to asi jakoby takový nejtěžší 2 měsíce v mém životě. Takový ten květen, červen byly opravdu strašně, strašně těžký a na psychiku, na tělo jako zápřah jako takový. No.
Dokáže člověk po tom roce a několika měsících říci, že tomu protěžku nebo nejblízkému člověku, který odešel tímto způsobem, dokáže odpustit nebo dokázal odpustit?
No, já bych řekla, že ano, že já jsem asi odpustila určitě mu to, že se takhle rozhod, protože asi musíme říct pro posluchače, že to byl dobrovolný odchod a vlastně to jsem mu asi odpustila, protože jako si myslím, že asi lidé, kteří chtějí dobrovolně odejít z tohoto světa, tak asi opravdu chtějí.
Možná. I za děti?
Za děti jsem mu to právě neodpustila. A tam to asi neodpustím nikdy, protože tam ta situace byla tak strašně složitá, že vlastně si myslím, že to nedá nikdy odpustit.
Hmm. Když jste se snažila dostat zpátky do pracovního režimu, předpokládám, že práce byla jeden z léků.
Ano.
Nebo dá se říci lehčím antidepresivem na to, aby ano. Člověk se z toho doma nezbláznil. A chodila jste do práce a chodíte do práce, kde se věnujete estetické medicíně, odkud by ženy a muži měli odcházet usměvaví a spokojení s tím, že je něco lepší, že se cítí líp, ať už je to na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě, tak dokázala jste se usmívat v té práci? Tak jako se usmíváte dnes, když jste přišla za námi? Šlo to? Šlo to proto, že jste viděla výsledky své práce?
Myslím si, že jsem se dokázala pak už i usmívat třeba, nebo asi jsem chtěla se usmívat dělat jakože nic, jakože život jde dál. A je pravda, že spousta mých klientů třeba nevěděla, co se stalo, takže jsme se bavili úplně zcela normálně a možná to na mě ani nepoznali, ale zase byla veliká spousta klientů a přátel, kteří věděli, co se stalo a přišli mě podpořit nebo se mě na to zeptat a některé si ty situace byly jakoby těžší. Ale mě nikdy nevadilo, když někdo přišel a otevřeně se mě zeptal. Neměla jsem nikdy problém o tom jakoby otevřeně mluvit a to mi možná pomáhalo. A možná čím víc jsem odpovídala na ty dotazy a čím častěji, tak tím se ta situace pro mě stávala lehčí.
Dokázala byste teď posluchačům a posluchačkám po celé republice, kde Rádio Prostor vysílá, neříkám dát radu nebo dát doporučení nebo varovat před něčím, ale každý máme nějakého partnera, blízkou osobu, rodiče, sourozence nebo kolegy. Mm-hmm. Je to o tom si s nima víc povídat, když vidím, že se třeba necítí, že ho něco trápí. Já sám mám někdy pocit, že bych člověku neměl úplně vstupovat do intimní zóny, i třeba kolegovi nebo blízkému příteli, když o tom mluvit nechce. Ale existuje po tom všem, co vy jste si prožila, nějaká rada, jak ne zaburácet, ale jak šikovně udeřit a zkusit člověka rozmluvit, jak mu pomoct, jak mu říct, vyklop to, já ti pomůžu, potřebuješ peníze, potřebuješ odjet mimo Prahu, být půl roku někde pryč, protože tě štvou lidi. Vím, já si rozumíte, co se chci zeptat.
Rozumím.
Já vím, že to je složitý, protože někdy i v té naší profesi mediální, a vy se v médiích pohybujete, je to o tom, že bychom měli rozdávat nějakou energii a radost. To člověk rozdává a pak večer doma padne, protože je bez energie a možná řeší nějaké problémy. Existuje nějaké doporučení, jak pracovat s člověkem vedle sebe? Jak ho zkusit rozpovídat anebo z něj dostat to, že není v pohodě?
Vy jste to řekl úplně krásně, že vlastně vy jste řekl všechno, co jsem se snažila a dělala jsem, jakože nepotřebuješ tohle, co se děje a tak dále. Ptát se, ano, určitě, ale pokud člověk nechce povídat a je příliš introvertní a příliš uzavřený do sebe a přemýšlí nebo má sebevražedné sklony, tak se vám nestane, že by se vám otevřel, že by se vám s tím svěřil. A prostě to vás ani ve snu nenapadne.
Recept na to není.
Recept na to není. Můžete si všímat, čeho chcete. Čím dál tím víc mám dokonce spoustu příběhů, za které moc děkuji, které mi posíláte na Instagram, kdy se vám stalo něco podobného nebo našim posluchačům nebo mým sledujícím. A prakticky mi posílají ty příběhy identické s tím mým příběhem a povídáme si o tom, jakým způsobem to proběhlo u nich a povídáme si, co jsme mohli udělat, jak jsme tomu mohli zamezit, zdali jsme si mohli víc všímat a tak dále. Prosím vás, nikdy si nic nevyčítejte. Opravdu nikdy, protože z těch všech příběhů, co si čtu a co probírám s lidmi podobných zkušeností, tak jsem si vzala jednu jedinou věc. Každý ten příběh je jiný. A stalo se mi mnohokrát, že i spousta zachráněných sebevrahů vlastně stejně dokončili to, co chtěli udělat v jiný termín nebo v jiný den, i když naslibovali a měli, ta rodina už měla pocit, že jako zachránila život člověka. A je to opravdu velice nepředvídatelná situace, nepředvídatelná. A myslím si, že každý z nás se s tím setkává i třeba v momentě, kdy vám zemře někdo v rodině na nemoc, kdy vám zemře někdo v autě při autonehodě a říkáte si ty samé otázky, jako si klademe my, kteří jsme prožili tuto zkušenost, že si říkáte, proč jsem ho tam posílal, proč jsem si nevšiml, že mu je špatně, proč jsem si, jo, to prostě, to jsou už pak takové proč. A myslím si, že to nedokážeme ovlivnit a ta intuice nás hodně vede a jako určitě si nikdy nic, prosím, nevyčítejte, protože to skutečně, na to jsme malí páni.
Není to vše, co vy jste teď zmínila, motivace nebo důvod k tomu o tom všem napsat knihu? Ne o tom, co jste doma viděla a co jste zažila, ale právě o tom, jak by lidi měli buď to se s tím vyrovnat, anebo naopak zkusit identifikovat alespoň ty problémy.
To by bylo zajímavý téma teda.
Vypsat se z toho. Jestli formou rad nebo formou nějakého románu.
No, to je hezký nápad.
Šlo by vám to?
Asi jo.
Jo?
Já teda bych to spíš diktovala, někdo jiný by musel psát, protože já neumím psát moc rychle na počítači. Ale tak jestli máte nápad, budu moc ráda.
Já si myslím, že nás může slyšet teď spousta lidí, kteří mohli něco podobného zažít, nebo ba dokonce možná se něčím procházejí. Ale já ve svém okolí často vnímám, ne, buď v klidu nic se neděje, a nemusí se dít.
A nemusí se dít.
Je to zrovna horší den, nebo problém v práci. Velmi častým důvodem jsou finance, ať už člověk podniká, nebo potřebuje něco zaplatit. Teď se zeptám vás, jako ženy, která je empatická a prožívá i příběhy ostatních té práci, protože každý klient estetické kliniky má svůj příběh. A myslím si, tak jako kadeřníci mi vypráví, že přesně ty klientky už přesně ví, tak tady se budu ptát na nový vztah, tady na rozvod, tady na dovolenou, tady na děti ve škole. Tak každý ten klient má nějaký příběh, takže
je to tak. Je to tak.
By se to nabízelo.
Ano, ale ti lidé, určitě bychom to měli sepsat. Možná by bylo opravdu hezké pár těch příběhů vzít a sepsat je, protože tam skutečně bychom určitě viděli to, jak různorodé ty příběhy jsou a jak různorodá pomoc byla nabídnuta a jak vlastně se můžeme potom říct, tak tohle nezafungovalo, tohle fungovalo a tak dále, ale každopádně pokud jsme empatičtí, pokud jsme pokorní, pokud jsme schopní se vcítit do toho druhého a pokud mu chceme pomoci, tak určitě on to cítí. A pokud tu pomoc od nás nechce, nechce ji přijmout nebo má něco, nějaký svůj strach nebo průšvih, o kterém ví, že nechce, aby se to dozvěděl svět, tak to potom samozřejmě nemáte podle mě šanci.
Říká v Prostoru pro dva Petra Řehořková.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je zakladatelka a také šéfka kliniky estetické medicíny Petra Řehořková. My jsme v první části rozhovoru víceméně hodně probrali politiku nečekaně. Měli jsme jich řešit trochu dál. V druhé části rozhovoru jsme si povídali o vašem životě, protože nejen společenská média, ale i ta klasická standardní plnil loni příběh toho, co se stalo vašemu manželovi a čím jste si prošla. A na začátku toho dalšího vstupu se zeptám, jak se cítíte teď? A zeptám se možná i z podbody, ze kterého si můžete vybrat. Klidná, spokojená, zamilovaná, upracovaná. Dá se z toho vybrat? Nebo teď mi určitě
všechny
řeknete,
čtyři.
Že všechny.
Všechny čtyři. Vy jste to tak krásně. Ale upracovaná bych neřekla. Řekla bych, že hodně pracující, ale necítím se upracovaná. Cítím se šťastná v práci.
A kdybyste měla říct, co je pro vás v životě teď priorita, jestli rodina nebo práce? Jako to číslo jedna. Velmi často dostávám tento dotaz, jestli víc mám na jedničce práci a na druhém místě rodinu, tak já říkám, že rodina je ta první a z té já beru energii pro tu práci.
Tak já to mám dohromady. Já mám vlastně rodinu a práci vlastně jakoby zároveň, protože i v práci je moje rodina, protože moji zaměstnanci, kteří jsou se mnou už 24 let na klinice, tak vlastně jsou zároveň moje rodina a moje rodina zase čerpá z toho, co nového se stalo u nás v té rodině pracovní.
Rozumím. No a pojďme k té práci. My jsme v podzimním období těsně před Vánocemi. Tak to stoupá počet klientů, nebo dá se říct?
Ano, určitě.
Kdy je to nejsilnější období?
No nejsilnější období bych řekla, že teď je tak jako průběžně během celého roku. Asi nejslabší je vždycky září, takové odpočinkové, protože to tak jako startujeme do nového roku po tom létě. Ale víceméně u nás prakticky tím, že můžeme pracovat i v létě s různými typy laserů a tak, tak vlastně jedeme po celý rok a samozřejmě lidé potřebují léčit a hojit se a zkrášlovat se a hubnout po celý rok, což je vlastně výhoda. A lze to, není to už nějak omezené, díky těm technologiím, které dneska máme. No, takže...
Takže neplatí to jít s pěhami nebo na zákroky, když je chladnější období, protože pro hojení
no
je to studené.
Neplatí to. Neplatí to už. Teďko úžasné, protože my už to umíme i za tepla a v rychle a bez řezání a všecko, co potřebujete.
Vy jste mluvila v některém z našich vstupů dneska i o pihách a o znamenkách, což je věc, kterou bychom měli hlavně řešit na podzim, po tom létě.
Tak.
A prohlédnout se nebo nechat se prohlédnout, kde je možná možný nějaký problém.
Ta prevence je strašně důležitá, protože skutečně ten záchyt je obrovský a kolikrát máte pocit, že ošklivé znamenko může být skutečně nebezpečné, ale opak je někdy pravdou, že malá bezvýznamná pěhička může být prostě ta, která udělá ten problém a takové ty ošklivé i krvácející znamenka třeba zas nemusí nic znamenat. Ale každopádně doporučuji třeba jednou za rok si nechat prohlídnout celé tělo, včetně pozor vlasové části hlavy, včetně třeba ukázat lékaři pihy, které máte třeba v oblasti genitálu nebo mezi půlkami.
Nebát
se, nestydět se prostě. Je to strašně důležité, protože v těchto místech bývají často právě nálezy.
Teď, když opět rozdělím pohlaví muži a ženy, tak kdo je víc stydlivější, anebo kdo je naopak víc odpovědnější? To je možná lepší dotaz.
Zodpovědnější jsou asi ženy. Muže se více bojí, stydí se.
A berou to, že to je přeci v pohodě.
A je to tak jako přesně tak. A žena mě sem poslala, že mám tady pihu, nebo dcera mě poslala, že mám tady pihu.
Jo, ale je to třeba zásadní.
A je to třeba zásadní. A samozřejmě.
Pochopí to ten muž potom v tu chvíli,
pochopí,
že to není sranda?
Pochopí. Jo? Ale zase muži to berou jako potom víc sportovně. I když ten nález mají, tak dneska už se dá spoustu. Ta medicína je prostě fantastická, dá se spoustu věcí už dneska zachránit. Takže pokud má muž takový nález, tak většinou je docela tak jako v pohodě, bere to v pohodě, víceméně spolupracuje s tím lékařem a ty ženy někdy zbytečně panikaří více i nad věcí, o které vědí, že to nic není, nic to neznamená, není to nic zhoubného a přece jenom se bojí až do poslední chvíle.
Řekněte mi, když dřív mě posílal někdo na kožní, tak jsem se bál, že se to bude řezat a šít a že se to bude hojit. Ta doba pokročila, kdy se přistupuje opravdu k tomu, že se musí pěha vyříznout a sešít a kolik je takových případů ze 100% těch, které se musí nějakým způsobem zákrokem odstranit. Dá se to přibližně říci?
Tak přibližně bych řekla, že vlastně z 10 klientů, kteří přijdou na kontrolu znamének, tak třeba 1 až 2 jenom jdou na histologii. To znamená, že některé znaménko vyřízneme kvůli tomu, že potřebujeme ho poslat na vyšetření. Ano, abychom vlastně zjistili, co to je. Většinou tedy lékař dermatolog rozhodne o tom, když už opravdu vidí, že jsou tam nějaké léze, které se mu nelíbí a stály by za toto vyšetřit. Jinak odstraňujeme více znamének estetických, protože samozřejmě jsou to různé keratózy, výrůstky, fibromy, pyhy, takové ty červené tečky a tak všechno možné, co na těle prostě najdeme z estetického hlediska nebo z hlediska, že nám to vadí. Třeba, že nám pod podprsenkou nebo mužům kuřetísky, holení a tak dále. Takže to určitě se všechno dá. A dneska už je výhoda, že pokud se neposílá znamenko na tu histologii, tak se nemusí ani řezat, ale umíme ho odpařit laserem. Takže my ho vlastně krásně jenom odpaříme. Hojí se to jako oděrka, takže odcházíte krásně domů jenom s oděrkou, jako když se škrábnete někde pořádně o roh stolu třeba a odcházíte a nemusíte vlastně být žádným způsobem indisponován.
A teď nás určitě slyší posluchači, říkají, no jo, laserem, ale to musí bolet.
Ne, vůbec ne. Paní primářka vždycky podtrpíchne trošičku narkózy. Lokální anestezii, no jasně. Takže to vůbec nebolí. A je to hlavně takové jedno znamenko, je třeba za 10 sekund pryč.
No vidíte, tak to je motivace pro všechny. Netýká se to jenom vaší kliniky, ale když nás slyší někdo na Moravě, nechávejte si zkontrolovat znamenka a hlídejte se.
Přesně tak. Té sezóně. Výhoda toho je, že když člověk přijede a vlastně nechá si ta znamenka vyšetřit a hned ho chce odstranit, tak my ho rovnou i odstraníme, že nemusí chodit na 10krát.
Rozumím. No. Ale ta sezona znamenek je předpokládám teď na podzim po těch dovolených anebo na jaře.
Nebojte se přijít i v létě, prosím.
I v létě.
Pokud byste přijeli z dovolené a měli jste pocit, že na té dovolené vám něco narostlo, nebo to svědí, nebo to znamenko se nějak rozrůstá, mění okraj a tak dále, tak rozhodně přijďte. Vyšetřujeme znamenka během celého roku.
Nicméně, ale někdo třeba v létě chce jet pak ještě k moři a bojí se, že když mu to odstraníte, že ho nepustíte na slunce.
Ale
jak
pustíme.
Pustíte.
Pustíme.
Nebo se tam dá náplast nebo něčím to
tak překryt. Správně bychom se slunit úplně moc neměli, že? Ano, pojďme
ano,
si
ale
dát
sama dobře víte,
srdce, ale všichni to milujeme.
Většina lidí miluje.
Tak pojďme si říct, budeme se rozumně slunit, nebudeme se nerozumně pražit a smažit.
Je na to nějaká poučka nebo příručka?
Tak já vždycky to dělám tak, že vlastně do 11 hodin vystrčím nohy od krku dolů na sluníčko, obličej si nikdy neopaluji a samozřejmě vždycky chvilku vydržím, je pak horko, takže já to moc dlouho nevydržím, takže zalezu do stínu nebo do vody a pak od 12 určitě do 2 do 3 hodin vůbec na sluníčko nechodit a od 3 hodin už si ho pak můžete dopřávat.
Já se ještě vrátím zpátky k tomu rozlišení muže ženy versus zákroky, ať už jsou to pyhy nebo omlazovací zákroky, tak mění se nějak v průběhu let ten trend? Vy jste to už trošku naznačila, že tady těch mužů chodí víc a víc kvůli estetickým zákrokům. Co je pro ně hnacím motorem? Aby vypadali mladší, nebo že je k tomu motivuje ten protějšek doma, ta žena, ta partner, a řekne, hele, tak máš tady prostě trošku ty vrásky a trošku ty tečky, tak zajdi si někam. Co je dle vás, i z toho, co vy slyšíte z těch vyprávění, ten hlavní hnací motor, hlavně pro ty muže?
Tak pro ty muže, oni se chtějí líbit, jakoby a většinou jsou to ženy, třeba protože mají novou partnerku, anebo prostě vidějí, že chodí i jejich partnerka na tyhle ty procedury.
To jsou příběhy.
A to jsou hrozně hezký příběhy. Ale samozřejmě některé příběhy jsou hodně zamotané, ale víceméně jakoby rádi by jakoby se sami se sebou něco třeba lepšího udělali, tak aby nebylo vidět, že na něco chodí.
A jsou stydliví? Teď škrtám téma pyhy, protože to jsme si řekli, že ano. Ale v případě toho, když zvolí nějakou omlazovací kuru nebo zkrátka nějaký zákrok, stydí se ti muži, když přijdou a řeknou, dobrý den, já tu mám termín.
Ne, oni třeba přijdou a řeknou prostě, že se jdou poradit, že mají takhle vrásky kolem očí nebo tak. A prakticky oni neřeknou, co máme dělat, že ano, neřeknou píchněte mi botox, nebo dejte mi výplň, nebo udějte mi laserové omlazení, protože to samozřejmě ten klient nemůže vědět, co bude pro něj vhodné. Ale vlastně dobré je nedělat si s tímhle vůbec hlavu a jenom přijít a říct, holky, nemohli byste mi tady odstranit trošku ty vrásky kolem očí, anebo prostě já budu mít za chvilku kulatiny a chtěl bych malinko vylepšit kvalitu pleti, doporučte mi něco. Úplně prostě hezky lidsky a my jsme tam od toho, abychom mu poradili.
Přijdou někdy muži a řeknou, ale já chtěl vidět tu krásnou šéfku. Chci, aby mě ošetřila právě ona.
Jo, řeknu.
Řeknu, na jaké odpovědi se dočkají?
Tak já většinou konzultuji se všemi, odstraňuji tetování v hodně případech, ale tím, že já jsem tam tady každý den, pokud nejsem třeba teďko tady jako host v rádiu,
ano,
tak prakticky vždycky stihnu alespoň třeba 5-10 klientů si ošetřit sama, ale jsou to většinou laserové zákroky. Vlastně prakticky já odstraňuji hlavně tetování, takže muži většinou se mě dočkají u tetování, ale samozřejmě moje fantastické a krásné a mladé terapeutky pak dělají takové ty různé další věci a paní primářka vlastně dělá tu estetickou medicínu. No a já se teda snažím pracovat spíš s těmi lasery, tak abych vlastně mohla být v kontaktu s těmi klienty a vlastně konzultuji s nimi, abychom vybrali to, co je potřeba.
Máte sama tetování, když jste zmínila tetování?
Ne, žádné.
Žádné.
To je jediná procedura, ne. To je jediná procedura, kterou jsem v životě na sobě nevyzkoušela, to znamená procedura odstranění tetování, to jsem nevyzkoušela. Jinak úplně všechny procedury Petra Klinik mám samozřejmě na svém těle vyzkoušené, než jsem je vůbec pořídila a začala aplikovat na své klienty. A vybrala jsem vlastně potom postup, jakým budeme to ošetření provádět. A to je jediná procedura, kterou já si prostě nevyzkouším.
Hezky. Hmm. Když shrneme hlavně procedury, o kterých jsme se bavili a o mužích a ženách, tak my jsme tady už řešili ve startu toho rozhovoru, jak moc politici investují do sebe a do zkrášlování, jak moc celkově vaši klienti investují. Je vidět rok od roku, že zkrátka se nebojí pouštět více a více peněz za to, aby vypadaly lépe?
Určitě. A hlavně se jim líbí to, že to je neinvazivní, že to je bezoperační. To musím říct, že je to velmi kvitují a ty klienti, kteří tím, že už jsme opravdu, jak už jsem říkala, na trhu 24 let, tak prakticky ti klienti jsou rádi a vidí ty někteří, co k nám dochází třeba 8, 10, 12 let, tak vlastně vidí, jak se jakoby zastavili před těma 8, 10, 12 lety ten čas, že oni k nám chodí a vlastně jakoby nestárnou, jo, nebo nepřibírají, když jako zvolíme dobrou metodu nějakého neinvazivního hubnutí. A vlastně velice je motivuje to, že nemusí být po jakémkoliv našem zákroku nějak omezení.
Hospitalizování.
Mohou do práce, mohou do bazénu, mohou na rande, mohou do divadla a nikdo nepozná, že na něčem byli. Mohou se prostě jenom takhle hezky usmívat, jako se usmívat. Vy, Luboši?
Ano. Říká Petra Řehořková v prostoru pro dva, za chvíli se budeme loučit, ale ještě něco málo probereme a jsem zvědavý, jestli dostanu konkrétní odpovědi.
Jejda.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Petra Řehořková je hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Je to velmi pestrý rozhovor, protože my jsme, kromě toho, že jsme probrali estetickou medicínu, které se věnujete, tak jsme samozřejmě zabrusili trochu do politiky i do vašeho soukromí. Ale vy jste před chvílí zmiňovala to, že vlastně estetická medicína je od toho, aby člověk vypadal buď to lépe, protože je nějaký nedostatek, nebo aby zkrátka trošku omládnul. Mm-hmm. A samozřejmě v kombinaci s tím, že pokud je zamilovaný zrovna v té době a do toho ještě omládne, tak to si myslím, že je dobře namíchaný koktejl. Já jsem viděl, že jste byla v minulých dnech na přímém přenosu Stardance. Mm-hmm. Je to taneční show České televize, kde mimo jiné jste měla fotku s Janou Pavlovou, která bohužel vypadla, byla to moje velká favoritka. I přesto všechno, že má nějaký věk a pořád se tam někdo snažil do toho jejího věku takzvaně šít. Tak řekněte mi, je to vaše klientka?
Janička je naše klientka už strašně dlouho, ale hlavně je to moje obrovská kamarádka, strašně fajn ženská a já ji obdivuju.
Jak to dělá, že vypadá tak dobře?
No tak to musíte se zeptat jí.
Aha, dobře, a musíme dostat ten, vypadá fantasticky.
Vypadá fantasticky, pracuje na sobě, nebojí se prostě opravdu na sobě makat a dopřeje si prostě samozřejmě něco z těchto z těch našich neinvazivních procedur, prostě má to ráda. Ona samozřejmě má krásnou mimiku, potřebuje si ji zachovat kvůli herectví, takže ona prostě je fakt fantastická, ráda pečuje o sebe u nás nejenom jakoby z toho estetického hlediska, ale my děláme spoustu věcí i rehabilitačních a takových jako úlevových, staráme se o lymfu, o zdravé klouby a tak dále, takže to ona vlastně jakoby samozřejmě teďko kor v tom Stardance mohla využít a mohla si vyzkoušet na vlastní kůži, že i při takové zátěži to funguje a že jí to prostě pomáhá se zrevitalizovat.
Já jsem si všiml na některé z fotek minulý týden, protože vy jste křtili obě nějakou knihu v Praze. A musím říci a ocenit jednu velmi důležitou věc. A vy mi to asi potvrdíte, i když možná, že ne, ale mám pocit, že ano. Jana neměla problém, tak jak vypadá dobře a jak je krásná přijít do společnosti nalíčená při tom křtu. To mi asi potvrdíte, že tam skutečně přišla na čisto.
Měla úplně lehou linkatý, možná ani ne
make-up.
A viděla
jste to, jak vypadala báječně?
Krásně, no.
To je podle mě a taky ale kombinace nejen té péče, ale i toho té spokojenosti životní.
A ona je neskutečně laskavý a milý člověk a já si myslím, že u ní se ta laskavost odráží úplně v každém jejím pohybu, v každém pohledu a ona už jenom tím, jak se podívá, jak se usměje, tak to se vám prostě úplně roztaje srdce.
Přál bych mnoha ženám jejího věku, aby vypadaly podobně a byly takto šťastné. Záleží samozřejmě na tom životním nastavení a na tom chtíči. Myslím si, že u lidí, kteří jsou již, a teď to není nic proti Janě, v důchodovém věku, je jedním z hnacích motorů i ta práce. Pokud máte tu práci, kterou milujete,
je to tak.
Jedete do divadla, nebo točíte Stardance, nebo děláte dubbing a tak dále, tak že nesedíte doma a zkrátka, že ten člověk nezapškne.
Je to tak a Janička teda si toho nakombinovala opravdu velmi mnoho a všechno dělá s láskou. Ona všechno dělá ráda, ona ten život užívá, ten každý den pro ní je prostě život opravdu oslava toho nejlepšího, co jí mohlo potkat, tak to znamená ten život jako takový a ona si to umí tak krásně užívat a umí to tak podpořit. To je úplně nejlepší psychoterapie, s ní být jenom chviličku, protože vy si najednou uvědomíte, jakou cennost máte a to je ten život.
Mimochodem je i v soukromí nebo v tom, když půjdete na kávu nebo na víno, tak je pořád neustále tou komediantkou, jak ji známe, tak tím smíškem, že ji vidíte a máte pocit, že se chcete usmívat, protože ona je komediální
ano,
typ člověka.
Ano, ona je prostě smíšek, ona je samozřejmě i o vážných věcech, spolu mluvíme a velice často mluvívali jsme kolik let dozadu a má vždycky krásný nadhled na tyhle ty věci, má výborné názory a opravdu je to tak jako krásně vám to dokáže všecko vysvětlit. Je to neskutečná bytost.
Poté, co jste dala s ní fotku ze Stardance, tak spousta lidí, jestli se nepletu, to komentovala, že i vy byste tam měla jednou tančit. Kdyby ta nabídka přišla, šla byste do toho?
To byste druhej, co se mě dneska na to ptá. No. A to si představte, že já jsem napsala vlastně Robinovi, jestli by mi nedal 20 lekcí.
Ondráčkovi. Myslíte, tanečníkovi, ano, ano.
Tak jsem mu napsala zrovna SMSku, jestli by mě nedal 20 lekcí, protože já jsem přecvičovala dřív aerobik a hrozně moc bych jako si chtěla protáhnout tělo, chtěla bych to zkusit, tak jsem mu napsala jako Robine, prosím vás, neměl byste třeba dělat i takové soukromí. No že jo, takže už jsme domluvení, že vlastně 20 lekcí si teďko dám, abych si to jako vyzkoušela, jaký to je, jaký je to zápřah, protože tu Jenčku obdivuju, chtěla jsem to prostě zkusit, jaký to je. A zrovna se mě někdo teď ptal na Instagramu, jestli bych šla taky do Stardance. Já vůbec nevím, jestli bych tohle dala. Já si hlavně myslím, že mě by nikdo neunesl. Mě by nikdo z těch tanečníků jako takhle nepřehodil, jako třeba Janička to tam udělá salto. Ale já jsem přece jenom těžká váha.
Víte
jo,
co, jakoby. Ale zase jak, ten tanec způsobuje, že člověk pak hubne. Jestli se nepletu, psali v novinách, že Jana skoro 14 kg od léta. To pak jde samo při tomhle pohybu.
No já si myslím, že i kdyby zhubla 14 kg žmín, tak nikdo nebotočí.
Uvidíme při dalším ročníku. Příští rok prý nemá být, takže až ten další.
Je, tak to mohu trénovat.
Tak máte 2 roky
no,
na
to.
Necelé 2 roky.
Jde.
Já se dostávám k závěru našeho rozhovoru, kde chci zmínit i herectví. Protože když jsem se připravoval na náš rozhovor a chtěl jsem si přesně sepsat, jaké jsou vaše zájmy a jaké je vaše povolání, tak Wikipedie nabízí alespoň dnes během natáčení 18. listopadu 2024, že jste hlavně česká herečka.
No.
Což ano, zahrála jste si v řadě filmů, mimo jiné Tomáše Magnuska.
Ano.
Herectví je koníček? Je to něco, co vás baví? Nebo je to něco, co by vás bavilo ještě víc do budoucna?
Moje maminka mi vždycky říkala, i babička, ježíš, ty seš herečka odmala. Ale víceméně tohle to bylo opravdu taková náhoda, kdy mě vlastně Tomáš Magnusek obsadil do několika svých filmů a seriálů v takových malinkých roličkách, které byly ale pro mě velice takové přínosné pro ten život, protože jsem poznala, jak se točí film, jak se točí seriál. Poznala jsem spoustu zajímavých osobností a lidí od filmu. Bylo to fakt krásná zkušenost. A asi bych nedokázala být herečka třeba na divadle. Já to absolutně nechápu, jak to vůbec ti herci dávají a hrozně je obdivuji, protože já neumím připravený texty. Já umím jakoby, nebo mám ráda, když mohu mluvit z patra. Ale jakmile bych měla napsaný scénář, tak bych se bála, že něco zapomenu. Ale to asi je o cviku. A velice ráda jsem byla součástí těchto natáčení a rozhodně teda se necítím jako herečka, myslím si, že nejsem herečka. A víceméně, co bych si chtěla ještě v životě vyzkoušet, tak já teď dostudovávám vlastně Univerzitu Karlovu doktorát na psychologii a psychopatologii lékařskou a vlastně už končím. A to mě teda strašně baví a pokud by byla možná ještě nějaká možnost dalšího studia, když moje maminka mi vždycky nadává, říká, už máš 4 tituly, přestaň, a tak já budu asi věčný student, já budu asi studovat dál, ale to mě strašně moc baví.
Škoda, že nebudou ty slevy studentské.
Já mám IC.
Počkej, máte?
No jasně.
No pozor.
Já mám i, jestli můžu říct, v Luxoru vlastně, nebo
no to, tak pozor.
To můžeme
říct. To jsem si myslel, že to platí jenom do 25. Ne.
No jako někde mě s tím vyhodit, třásky na mě tuhle vyhodili, začal se mi smát, tam byl takový mladý muž za pokladnou a když jsem vytáhla IC, tak se mi smál, ale asi za týden jiný muž úplně ve stejném kyně mi tu slevu dal na ten IC, jo.
Takže jste byla kouzlující víc tu chvíli.
A ne, tak jako jsem si říkala, že... A moje děti se smějou, protože moji 3 synové, samozřejmě jeden z nich ještě ISIC má, 2 už pracují, tak vlastně mi říká, mami, nevytahuj ten ISIC, to je trapný.
Mimochodem, vy jste zmínila psychologii?
Ano.
A to druhé bylo?
Je to vlastně lékařská psychologie a psychopatologie, takhle se ten obor jmenuje.
Dokážete odemknout člověka, když s ním mluvíte a nepotřebujete ho vyšetřovat nebo nějakým způsobem. A dokážete vlastně pochopit, jak se chová, co mu je, jestli je v pořádku. Dokážete ho přečíst?
Dokážu. Je to asi leta praxe. Je to asi možná i ta zkušenost, kterou jsem měla v tom domácím prostředí, protože to nebyla jenom zkušenost loňského roku, ale byla to zkušenost víceméně 15letá. A je to vždycky v té psychologii velice těžké a velice individuální a není to o tom, že vždycky všechno jasně víte, to ne. Ono se to může různě měnit a tak, ale samozřejmě chce to jistý druh jakoby empatie a přijít tomu člověku, jak se říká, na kloub nebo nějakým způsobem ho pomoct mu v tom jeho rozpoložení. Ale říkám, někdy to prostě nejde. Pokud ten člověk už má zavřeno v té hlavě proti všemu a proti všem, tak se do ní nedostanete.
Skončíme pozitivně nebo takovým vtipným dotazem. Já jsem tady, jak už jsem říkal, před časem Veroniku Petruchovou, moderátorku televize Nova, žádal o odpověď na otázku, s kým by šla na kafe a měla si vybrat jednoho z pánů, Petr Fiala, Andrej Babiš, ona to nechala bez odpovědi diplomaticky, jako novinářka. Tak já zkusím s vámi jiná 3 jména. Aha. S kým byste, a měla byste si vybrat jednoho z těch mužů, určitě ráda šla na kafe, kdyby to bylo možné. A protože typuju, že se možná trefím do toho stylu, budou to herci, těch mužů, kteří by se vám mohli líbit, tak schválně. Brad Pitt, George Clooney nebo Tom Cruise?
Dejte tam všechny, ať je sranda.
Fakt, vidíte to. Taky diplomatická odpověď. A pak mi dejte vědět, ať já můžu přijít na ty rozhovory s nimi.
Blbý bude, že já neumím moc anglicky, jakoby, jo? Jako tak nevím. Budou umět česky?
To je otázka, myslím si, že ne. Možná motivace. Nabrou si angličtinu, protože s tím, co všechno umíte, s tím, co všechno studujete, s tím vším, co jste si prožila, myslím si, že takový případný buď to román, anebo kniha o vašem životě by mohla mít i anglické vydání, a aby si pošetli ženy po celém světě. Držím vám palce, děkuju moc za to, že jste byla hostem Rádia Prostor. Prostoru tu bylo dost na to se vypovídat, tak teď zpátky, tedy jak se říká, ke strojům.
Ano.
A držím palce, užijte si podzim roku 2024 co nejklidněji a pokud je pravda to, co píší společenská média, že přišlo nové štěstí do života, tak krásné Vánoce a vše dobré do roku 2025.
To jste řekl krásně, já vám moc krát děkuju a přeju vám to též. Hlavně se opatrujte, ať jste zdraví a zdraví všichni, vy posluchači, a krásný rok 2025 bude určitě kouzelný.
Hostem Prostoru pro dva byla Petra Řehořková.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.